barnaamijka dhalinyarada maanta.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a da waad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniin ah lixda bisha ebriil ee sanadka 2020-ka. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washingtonna ay tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhallinyarada soomaalida ka ganacsata tigidada diyaaradaha ee magaalada nairobi oo sheegay in ganacsigooda uu qarka u saaran yahay inuu burburo sababo la xidhiira xanuunka covid 19.
dabcan haddaba way istaagtay shaqadanada xalkadu sidan sii ahaadana dee waa uun waddanka laftirkiisa in lakala xirxiro. hadda sida muuqata ifdaalaha magaalada waxa magaalada ka taagan markaan eegno, dee waxaa laga yaabaa waddanko dhan lockdown in la dhaho, taana dee inta yareedan ku nooleynayaan islaheyn amaad wax heshaanna laftirkeedii meeshay ku soo xirmaysa.
waxaad kaloo maqli doontaan dhallinyarada magaalada galdogob oo bilaabay wacyigelin ku aadan ka hortagga cudurka coronavirus.
kaalmihii heesaha ayaan dhegaystayaal barnaamijka ka maqnayn.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagoo aqalka cad fiidnimadii xalay kula hadlayay wariyaasha, waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in Mareykanku uu wajahayo hoos u dhac heerarka cudurka coronavirus ee gobollada qaar ee dalka Mareykanka ah, kuwaasi oo xudun u ahaa xanuunka. gobolka New York oo ah gobolka ugu daran ee uu saameeyey coronavirus ayaa axaddii sheegay in markii ugu horreysay toddobaad gudihiis ay tirada dhimashadu wax yar hoos uga dhacday maalintii ka horreysay ee Sabtida, laakiin weli gobolkaasi wuxuu soo wariyey ku dhowaad 600 oo dhimasho cusub ah iyo weliba in ka badan 7,300 oo xaalado cusub oo coronavirus ah. waxaan filayaa inay taasi tahay calaamad wanaagsan, ayuu Trump yidhi isagoo ka hadlayay hoos u dhaca dhimashada ee gobolka New York. Mareykanka ayaa wajahaya toddobaad adag, iyadoo mid ka mid a khubarada ugu sarreysa ee guddiga qaran ee la tacaalidda coronavirus oo xaddii ka dhigay in toddobaadkani uu noqon doono kii ugu xumaa uguna adkaa ee nolosha in badan oo dadka Mareykanka ah. laakiin qaar ka mid a guddoomiyaasha gobollada Mareykanka ayaa weli ka cagajiidaya inay dadkooda ku amraan inay guryaha joogaan si loo yareeyo faafitaanka cudurka coronavirus. ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Boris Johnson ayaa la dhigay cisbitaalka kadib muddo 10 cisho ah oo uu la xanuunsanayo cudurka coronavirus. afhayeen uu hadlay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in gelinkii dambe ee axaddii Mr Johnson la geeyey cisbitaalka si baaritaano caafimaad oo dheeriya loo marsiiyo. saraakiisha ayaa ku waramaya in ra-iisul wasaare Johnson oo weli si buuxda u hogaaminayo xukuumadda Britain, inkastoo xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Dominic Raab uu shir guddoomin doono shirka maanta oo isniina looga hadlayo arrimaha coronavirus. saacado ka hor intii ra-iisul wasaaraha aan la seexin cisbitaalka, ayaa boqoradda Britain Elizabeth waxa ay jeedisay khudbad naadir ah, taasi oo laga daawanayay tv-yada dunida. boqoraddu waxay khudbaddeeda ku boorisay dhammaan muwaadiniinta dalkaasi inay ula tacaaleen cudurka coronavirus oo ah mid safmareen ah, si midnimo leh. waxaan idinla hadlayaa waqti aan ogahay inuu yahay mid caqabaduhu ay sii kordhayaan, ayay boqoraddu tiri. amiir Jarles oo ah wiilka ugu weyn ee boqoradda, ahna dhaxal sugaha boqortooyada, ayaa ka soo kabtay xanuunka coronavirus oo horey looga helay. marka laga tago khudbadaha ay shacabka Britain kula hadasho munaasabadda sanadlaha ah ee ciidda Masiixiga, khudbaddii xalay ay jeedisay boqorad Elizabeth ayaa ah tii shanaad ee ay jeediso 67 sano oo ay tahay boqoradda dalkaasi. warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga intaa.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir oo inala socodsiinayay wararka v o a da. halkaad nagala socotaana waa Washington d c, idaacadda v o a da. aan ku bilownay dhegaystayaal dhalinyarada soomaalida ah ee ka shaqeysata xarumaha lagu iibiyo tikidada diyaaradaha lagu raaco ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 ee uu coronavirus-ku keeno uu saameyn ballaaran ku yeeshay ganacsigooda. Warbixinaha muutaasi ku saabsan Nairobi waxaa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Kadib markii dowladda Kenya ay dhowaan joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee imaan jiray dalka iyo kuwii ka bixi jiray si ay u xakamayso caabuqa coronavirus, ayaa waxaa arrintaasi ka dhashay saameyn xooggan oo dhanka dhaqaalaha ah oo soo wajahday dhalinyarada Soomaalida ee ka shaqeeya xafiisyada tigidhada diyaaradaha lagu iibiyo ee suuqa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Dhalinyarada ka shaqeeya xarumaha lagu gooyo tigidhada diyaaradaha lagu raaco ayaa hadda sheegaya inay xafiisyada iska dhex joogaan oo keliya oo aysan wax shaqo ah jirin. Cabdullaahi Maxamed Adeec waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka shaqeysa xafiisyada lagu iibiyo tigidhada diyaaradaha lagu raaco, kuwaasoo uu saameeyey xayiraadda ay dowladda Kenya ay uga hortageyso xanuunka coronavirus. Waxa uu Cabdullaahi iga waramayaa dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay tilaabadaasi ee xilligan ay wajahayaan.
Shaqo hadda aan sheegna ma jirto, xafiisku aan noo furan yahay bal 100 qof soo gala baan isleenahay, laakiin hadda shaqo badan oo aan qabanno oo hadda aan dhihir karno shaqadaas ay jirto ma lahan. Waxaan aan u fadhina waxa weeye xafiiska inta xiri lahayn, xafiiska furnaado niyad dhis waxa la dhahay jiro oo qofka laftirkiisa xafiiska markuu u furan yahay oo niyadda inta ku dhisan, laakiin wax shaqo ah oo hadda aan dhihi karno shaqadaas baa jirta oo dee aan ku sheegi karo ma lahan. Marmar waxaa jiro dee mar damir qaaqiiri ah oo hal qof inta kuu soo galo ku dhaho tigid waxa u baahanahay local oho meel heblaaya ah, dadkaasna marmar waan u jarnaa, laakiin wax haddaan dhihi karo shaqo weeyo maanta meeshan u fadhina ma laha. Waase wax uun mar dhaca oo adduunka dhan saameeyey saameyntan ugu yeeshay, inay isbedelaanna waan rajeynaynaa.
Marka qiimihii localka oo kaleeto lagu raaci jiray maxaa iska bedelay?
Qiimaha hadda wax weyn oo isbedelay ma jiro. Qiimaha diyaaradaha waa uun sidii localka intii lagu raaci jiray, wax isbedel ah oo ku yimid ma lahan. Keliya waxaa isbedelay Mombasa iyo Kisumu iyo meelaha qaar wadanka, Eldoret iyo faladyaashu way badnaan jireen. Faladyaashi baa yaraaday, meeshii 6 falayd ilaa 7-5 ay diyaaraduhu bixi jireen, qaarkood 3, hadda waxay ku soo reebeen 1 falayd keliya. Taana waa dareemi kartaa culayska diyaaradaha soo wajahay iyo annagaba, meeshaas baad ka arki kartaayo. Laakiin wax hadda la dhihi karo lacagtii lagu raacay diyaaradahaba isbedelay ma jiro.
Marka maalinkii bas ayay baxaan, habeenkii ma jirto wax safar?
Inta badan diyaaradaha dee diyaarad walba xilli bay bixi jirtay, aroor, galab, duhur, habeen, laakiin hadda way yaraadeen. Diyaaraddu waxa laga yaabaa keliya inay hal waqti baxdo, halka waqti marka waxay ku xiran tahay diyaaradaha siday u kala yihiin. Qaar baa galab baxa, qaar baa duhur keliya baxa, marka diyaaraddu qofka uu markaa xusho bay ku xiran tahay.
Bandowga xilliyada habeenkii ay dowladda Kenya ay ku soo rogtay dalkeeda si ay u xakamayso faafitaanka xanuunka coronavirus ayaa sidoo kale saameeyay dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar, kuwaasoo xilliyada habeenkii ka shaqeysan jiray makhaayadaha xaafadda Islii balse hadda waxaa soo wajahay shaqo la'aan. Kadib markii ay dowladdu xilliyadii habeenkii ay shaqeysan jireen ay bandow ku soo rogtay dalka, Axmed Maxamed Asmaali waxa uu u ololeeyaa arrimaha dhalinyarada ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, wuxuuna barnaamijka u sharaxay sida ay dhalinyarada Soomaalida uu u saameeyey bandowga ay dowladda Kenya ay ku soo rogtay xilliyada habeenkii.
Dad badan waxaa jira ganacsan jiray maalintii, xataa maalintii xataa ganacsiga maaragtay sida hore ma aha, aada buu u yaraaday. Markii saameyn weyn ayuu ku yeeshay dadka reer Islii, khaasatan dhalinyarada rag iyo dumarkaba. Dumar waxaa jira habeenkii oo iska shahagato oo iska shaqeysto, marka dhalinyaradii hadda shaqo la'aan ayaa yihiin. Markii hore shaqo la'aanba ay jirtay, ku yara oo shaqada haystan hadda maaragtay way saameysay arrintan corona virus 19-ka iyo bandhowga lagu soo rogay wadanka Kenya. Waxaa kaloo jiro cudurkan inuu yahay cudur oo jiro oo maartay qatar ah, marka waxaa muhiim ah in oo guriga la joogo haddaad awoodid. Inkastoo dhibaato badan ay leedahay guriga joogidiisa oo shaqo la'aan ay iska jirto, laakiinse cudurkan waa qatar, waa in laga hortagaa. Saameyn weyn ayuu ku yeeshay Soomaalida.
dhallinyarada ka shaqeeya xafiisyada tigidhada diyaaradaha lagu iibiyo ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa aad uga walwalsan halka uu xaalka ku dambeyn doono iyo sida uu ku sii socon doono ganacsigooda.
Dabcan haddaba way istaagtay shaqadanada xalka du sidan si ahaadana deewa uun waddanka laftirkiisa in la kala xirxiro. Hadda sida muuqata ifdaalaha magaalada waxa magaalada ka taagan markaan eegno, de waxaa laga yaabaa waddanku dhan lockdown in la dhaho, taana dee inta yareedan ku nooleyn ayaan islaheyn amaad wax heshaanna laftirkeedii meeshay ku soo xirmaysa. Laakiin hadda wax aan ku dhihi karo, haddii uu sidan xaalku sii ahaado shaqadeenu way sii soconaysaa ma jirto. Totally diyaaradaha caalamiga oo dhan oo inta badan shaqadeena xoogga ugu badan ay ahayd way wada istaageen, dhammaantoodna saameyno badan baa naga soo gaaray. Dee dadkii tigirada aan u jirnaa ilaa hadda aan u la'nahay balqaab aan tigidhadooda ula tacaamulno. Marka haddii xaalka sidan sii ahaado oo dee cudurkan hadda siduu saameynta adduunka ugu yeeshay uu kusii jiro adduunku, dee shaqadanada gebi ahaanba wax sii soconaya ma jiro.
Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Bali min kana waa heesti dardaaran Maxamed Xasan Xuseen La Foole.
Ka dhaxsoodo dumarka kugu jecelahay
ururka dhallinyarada ee magaalada Galdhugub ee gobolka Mudug ayaa bilaabay wacyigelinta ay bulshada uga wacyigelinayaan ka hortagga cudurka coronavirus. Warbixintan waxaa magaalada Cabud wax ka soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
dhaqdhaqaaqyada dhallintu ay ku doonayaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen wacyigelinta bulshada ee ku aadan ka hortagga xanuunka aafeeya qaybo badan oo ka mid a wadamada adduunka ayaa ka bilowday degmada Galdhugub ee gobolka Mudug. Ururka dhallinyarada Galdhugub ayaa sheegaya in ay bilaabeen sidii bulshada ay ugala hadli lahaayeen dhibaatada uu leeyahay COVID-19. Yuusuf Cabdi Kaamil waa madaxa caafimaadka ururka dhallinyarada Galdhugub. Waxa uu ka waramayaa sida bulshada ay uga wacyigelinayaan xanuunka coronavirus.
ama aan isku ururin barnaamijka ugu weynaa ee kahortaga coronavirus aan uga hortegi lahayn bulshada Galdhugub, bulshada kale ee Soomaaliyeed oo inta kale na maqlaysa, aan dhammaan uga wacyigelinayaan sii baan hadda soo wadnaa haddii Ilaahay raali ka noqdo, taasoo noqon karto noocyo badan oo isku jirta warqada inaan qaybino bulshadii, aan waraqadaha gaarsiino, in aan dadkii maqa waxaanu gaarsiino oo ayna dhegeystaan oo aan mikrofoonintaan baabuur saarano, aan magaalada Galdhugub xaafad walba aan la dhex marno aan dhirahno coronavirus waxyaalahaas oo saabuun gacmaha iskaga dhaqa, yani bisada iskuulaadkii iyo jaamacadihii magaalada aad ugu saddex ilaa iyo 15 beri, taasoo ay macalimii aada ugu mas-uuliyiintii isbitaalaadka iyo mas-uuliyiintii jaamacadaha iyo mas-uuliyiintii iskuulaadka ay uga warhayeen xanuunkan coronavirus darteed waxa loo fasaxay iskuulladii iyo jaamacadihii. annagu marka weli waxaa naga dhaga adeegaya bulshadii meelaha iskugu imaanayeen, taasna waxaa rabna inaan microfoon gaarsiino saysan iskugu hindisin, saysan gacmaha iyo xanuunkii lama yaaisino xanuunkii magaalada joogayn kaleeta, laakiin dadkii inay taxadar ku jiraan. Sida kale laga warhaya, anagu magaalada waxay ku taallaa xuduud Ethiopia, waxaa la mahay daris, taasoo Ethiopia laga helay kiisaskeeda sida logu amarka ku helnay 9 qof oo coronavirus laga helay. marka mana haysano annaga hadda Ethiopia xuduuddeeda wax aan degno ama iskaga difaacno ma haysano. Waxaan haddartaan sidii karno qofka meeshaa la geeyo ma jirto.
Dhinaca kale, dhallinyarada Galdhugub ayaa wada dadaal lagu dayactiraya wadada xiriirisa isbitaalka iyo magaalada oo marinkeedu ay dhibaato ku qabeen qaybaha bulshada, sida uu sheegaya guddoomiyaha dhallinyarada Galdhugub Maxamed Jaamac Ciise.
oo wada halbowluhu ah oo inta badan la marsiiyo bukaanada iyo dhaawacyada iyo umudaha la marsiiyo, wadadaas in badan ay ku soo cabanayeen dadweynaha isticmaala saati oo uga qaadanayeen dhagaxaan fara badan oo taagtaagan oo baabuurta ay marayso ay difaaku ku tadeen, halkaas waxaas waa dhagax taagan oo dib ku qabeen dadka iyo socodka dadweynaha walawalna jirtay islaan waayeel ah wadadaasi ku kuftay kabacdina si kataftay. marka kabacdi waxaa u gudbiyay cusiga inuu hagaajiyo barnaamijkaasi, cusimaya dadweynaha kadooda ahayd muddo laba jimco ah baa ku jiray barnaamijkaasi inuu hagaajino wadadaasi, anoo ka saarnay dhagaxaanti badneed, isku dayan insha allah inaan ka dhigno wada caadi loo mari karo caadi fiican, kana saarnay dhibaatooyinka lagu qabay wadadaasi. anigana bushadan way deganta rabadoodana dagaana wuxu adeegaa waa bushadiisa u adeegaa. waxaa ognahay in dhallinyarada tahay xoogga dalka, inay mas-uuliyaasha dalka, taasoona ku xadigu inaan muxaawal aan sameyno wadadaas inaan hagaajino, anagoo isku tusanayna jeebkeena iyo waxqabadkeenaba. waxaa kaloo aan sameynay waxaad noo qorsaysan insha allah inaan wadadaas ku sugno carakaabo si ay u noqoto wado ku raacaystaan bukaanada loogu isbitaalka weyn ee Galdhugub iyo gobolka kala doonayo. wayaa kana sa umaraan
degmada Goldogob ayaa ku taala xadka ay wadaagaan dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya, waxaana marin ay u tahay ganacsato ku kala nool deegaanada ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo gudaha Soomaaliya. Abdiwaxid Macalin Isaaq, VOA, Dhuusamareeb.
Dhegeystayaal, haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. Cabdulqaadir Maxamed Samakaab ayaa soo jeedinaya.
Aan ku bilownay kubad sameeyaha u dhashay dalka Argentina ee u ciyaara kooxda Inter Milan ee kubada cagta Lautaro Martinez ayaa iska diiday qandaraas cusub oo ay u soo bandhigtay kooxdiisa. Lautaro oo ah xiddiga ugu muhiimsan ciyaartoyda kooxdiisa ayaa ku gacanseeray heshiis cusub oo lacago 3.5 milyan oo sanadkii ku qaadanayo, kaasoo Inter Milan ay ku doonayso inay muddo dheer ugu sii hayaan garoonka Giuseppe Mazzi ee magaalada Milano. 22 jirka reer Argentina oo sanadkan sii dhamaanaya wacdaro ka dhiga horyaalka Talyaaniga isla markaana kooxdiisa u dhaliyay 16 gool ayaa waxaa doonaya qaar ka mid ah kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub oo ay ka mid yihiin Barcelona, Chelsea iyo Manchester City, kuwaas oo raba inay ku soo jiitaan mushaar qaali ah. Haddii Lautaro uu ku biiro midkood kooxaha Chelsea iyo Manchester City, wuxuu mushaar ahaan sanadkii u qaadan doonaa 10 milyan oo pound oo u dhiganta ku dhawaad 3 jibaar lacagta ay kooxdiisa Inter u soo bandhigtay, taas oo kooxaha ka dhisan Ingiriiska ay ku doonayaan inay ku soo jiitaan. Laakiin Martinez ayaa haysta doog kale oo ah xiisaha ay u qabta Barcelona, iyo isagoo markasta jeclaa inuu ka garab ciyaaro xiddiga ay isku dalka yihiin ee Leo Messi oo kooxdaasi hogaamiya. Maamulka kooxda Inter Milan ayaa u muuqda kuwa marba marka ka dambeysa ay ku sii adkaanayso in xiddigooda ugu muhiimsan ay ku qanciyaan inuu saxiixo qandaraas cusub, taas oo ku sii badinaysa cabsida ay ka qabaan inuu isaga tago. Qandaraaska Lautaro ee Inter Milan uu hadda kula jiro ayaa waxaa lagu jabin karaa 79 milyan oo pound oo kooxdii bixisa lana heshiisa xiddiga ay kula wareegi karto. Dhinaca kale, kooxaha Bayern Munich, Chelsea iyo Tottenham ee kubadda cagta ayaa doonaya inay la wareegaan ciyaaryahan Philippe Coutinho oo milkiyadiisa ay leedahay kooxda Barcelona, laakiin amaahda ugu ciyaara kooxda Bayern Munich. Coutinho ayaa bishii Janaayo ee sanadkii 2018 ku biiray kooxda Barcelona si ay ugu buuxiyaan kaalintii uu baneeyay xiddiga isku dalka yihiin ee Neymar da Silva oo ku biiray kooxda PSG. Laakiin Philip ma uusan noqonin mid Barcelona u daboola halkii uu baneeyay Neymar da Silva, isla markaana u fuliya ujeeddadii ay u soo iibsadeen, taas oo ugu dambeyntii sababtay in amaah ay ugu diraan kooxda Bayern Munich. 27-jirka reer Brazil ayaa ku fashilmay in garoonka Camp Nou ee Barcelona uu ku soo bandhigo qaab ciyaareedkii cajiibka ahaa ee waayihiisii Liverpool, kaas oo sabab u noqday in Barcelona ay ku iibsato 104 milyan oo pound una ballanqaado mushaar qaali ah. Kooxda Bayern Munich oo hadda uu amaah ugu ciyaaro Coutinho ayaa doonaysa in heshiis rasmi ah oo ay kula wareegayaan xiddiga ay la gaaraan Barcelona, laakiin waxay tartan adag kala kulmaysaa kooxaha Ingiriiska oo ay ugu horreyso Chelsea oo doonayso inay ku buuxiyaan booskii uu baneeyay Eden Hazard. Qaar ka mid ah dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa go'aankii Coutinho uu kaga tagay Liverpool ku tilmaamay mid aan u wanaagsanayn mustaqbalkiisa ciyaareed. Coutinho ayaa u muuqda mid qaadaya wadadii ay mareen xiddiga ay ka mid yihiin Alexander Helb iyo Alexander Song oo Arsenal kaga biiray Barcelona, iyo Arda Turan oo ka tegay kooxda Atletico Madrid, kuwaas oo qaab ciyaareed cajiib ah ku haystay kooxihii ay ka soo tageen oo lafdhabar ay u ahaayeen. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Waa hagaag dhinacii heesaha haddaynu ku noqonno waa Khadra Daahir Cige.
codkaasi baxsan ee khatrad daahir ciga ayaa gabagabo u ahaa idaacaddii duhurnimo oo halkan si wada jira ay idinkala socodsiinayaan cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.